У эфіры радыё Свабода ў Менску 20 гадзіна, вынікі пятніцы 27 верасня для вас падсумую я, Ганна Соус. Сёння ў праграме лёс Вінаградава і крэатыўная акцыя пазіцыі. Ці завяршаецца калійная вайна, бліцаналіз свабоды, жыццё пасля раку, часовая медычная міграцыя ў Ізраіль Ігара Крэпса. Сергей Шупа пра бабруйскі раман, новы праект свабоды пра мастацтва ў жыцці. І вянок памяці, трагічна загінула грамадская актывістка Святлана Волкова. Тэлефануйце ў жывы эфір на ваўкоўскі нумар 651-4204 або ў любы час на аўтаадказнік у Менску 266-3952. Зараз я перадаю мікрафон Алексею Знаткевічу, які сёння сочыць за міжнароднымі навінамі.
Добрый вечар. У новай справаздачы міжурадавай групы экспертаў ААН па зменах клімату гаворыцца, што прычынай глабальнага пацяплення з імавернасцю 95% з'яўляецца дзейнасць чалавека. Эксперты адзначаюць, што ад 50-х гадоў мінулага стагоддзя тэмпература вырасла беспрэцэдэнтным чынам. У справаздачы таксама адзначаецца, што павялічыліся лічбы чаканага пад'ёму ўзроўню акіяну да канца гэтага стагоддзя. Цяпер гэты прагноз да 82 сантыметраў. У папярэдняй справаздачы гэтыя лічбы былі да 59 сантыметраў. Цалкам справаздача на 2000 старонак будзе апублікаваная ў панядзелак. Генеральны сакратар ААН Пан Гі Мун заклікаў правесці ў верасні наступнага году саміт па кліматычных зменах. Арганізацыя за забарону хімічнай зброі заклікала пачаць інспекцыю сірійскіх запасаў хімічнай зброі ў наступны аўторак. Сёння позна ўвечары мае адбыцца паседжанне ў Гаазе, дзе будуць абмяркоўваць папярэдні план інспекцыі. Пяць сталых чальцоў Рады бяспекі ААН узгаднілі праект рэзалюцыі, скіраванай на ліквідацыю сірыйскай хімічнай зброі. Тым часам у Сырыі працуе каманда экспертаў ААН, якія расследуюць 7 выпадкаў, калі там нібыта ўжывалася хімічная зброя. Сёння эксперты заявілі, што завершаць сваю працу да панядзелка і апублікуюць справаздачу да канца кастрычніка. У фінансавай сталіцы Індыі, горадзе Мумбаі, абрынуўся 5-павярховы будынак, прынамсі адзін чалавек загінуў. Вартавальнікі спрабуюць дабрацца да людзей, якія апынуліся пад заваламі. Гэта не першы выпадак, калі ў Індыі валяцца будынкі. У красавіку 72 чалавекі загінулі, калі абваліўся дом, які быў пабудаваны незаконна. Зняволеную ўдзельніцу гурту Пусі Раэт Надзею Талаконнікаву, якая пяты дзень трымае галадоўку, перавялі ў турэмны шпіталь. Талаконнікава пачала галадоўку, заявіўшы, што адміністрацыя здзекуецца з вязняў, прымушаючых працаваць па 16-17 гадзін на суткі, а начальнік калоніі пагражаў ёй забойствам. Шэраг расійскіх навіновых сайтаў сёння выставілі чорныя прастакутнікі замест фотаздымкаў на знак пратэсту супраць арышту фотажурналіста Дзяніса Сінякова. Сінякова затрымалі, калі ён здымаў акцыю пратэсту экалагічнай арганізацыі «Грынпіс» супраць здабычы Расіі нафты ў Арктыцы. Моцныя дажджы затапілі пляцоўку ў расійскім горадзе Сочы, дзе маюць адбыцца спаборніцтва ў аўтамабільных гонках «Формула-1». Цяпер там вядуцца аварыйныя работы, каб спусціць ваду з трасы, якую маць адкрыць у наступным годзе. У Судане чацвёрты дзень працягваюцца акцыі пратэсту супраць рашэння ўраду скараціць субсідыі на паліва. У забурэннях загінулі каля сотні чалавек. Праваабаронцы гавораць, што сілы бяспекі стралялі ў дэманстрантаў. У Кіеве адбыўся пратэст супраць забудовы ў гістарычным цэнтры ўкраінскай сталіцы. Удзельнікі пратэсту клеілі налепкі на будоўлі і вывеслі транспарант «Божа, ўратуй Кію ад незаконнай будоўлі». Паводле актывістаў на будоўлю няма дазволу ЮНЕСКА і ўкраінскага парламенту. У сталіцы Грузіі Тбілісі афіцыйныя асобы ды іншыя людзі ўсклалі вянкі да ваеннага мемарыялу, каб адзначыць 20-ю гадавіну захопу Сухумі, сталіцы Абхазіі, сіламі сепаратыстаў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны будуць слухаць заўтра. Нагадаю, наш адрес у интернете.